Бишкекте кечки саат 7 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 10 август күнгө дүйшөмбү. Бул жарым сааттык уктуруубуздун учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстан жыл башынан бери 11 миллиарддай сомдой салык менен бажы төлөмдөрүн чогулта албай калды.
Көп эле ишканалар коронавирустун мисалы көп иштебей калган. Ошолордун кесепетинен 10% толугу менен аткара албай калдык.
Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда административдик аймактык реформа тууралуу убада берди.
Шайлоо алдында ушундай чоң-чоң убадалар берилет. Эмнеге шайлоого чейин жаза албайт да мындай реформалар? Себеби ошол эле акимдик, аппарат бар тең бул шайлоо алдында керектүү армия.
Ооганстанда Лоя Жирга туткундагы 400 талеп жоочусун бошотууга макул болду.
Эми сиздер акылдашып ортак пикирге келип, моралдык чечим кабыл алгандан кийин 400 туткунду эркинликке чыгаруу буйругуна кол коюп, андан кийин алар бошотулмакчы.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Алды менен соңку жаңылыктарды уга алалы, микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат, Эленора, саламатсыздарбы. Беларусьтун ички иштер министрлиги Минскедеги түнкү кагылышууларда бир демонстрант өлгөнү тууралуу кабарды четке какты. Министрликтин басма сөз катчысы Ольга Чемоданова эч ким өлбөгөнүн 50 жакын тургун жана 39 күч кызматкери жаракат алганын айтты. Ошондой эле өлкө боюнча 3000 киши кармалганын, алардын 1/3 Минскеге туура келерин кошумчалады. Анын алдында авиасында укук коргоо борбору түндө полициянын автоунаасы сүзүп кеткен бир жигит кайтыш болгонун билдирген. Аталган борбор демонстранттын өлүмүнө Беларусь ички иштер министрлиги менен коопсуздук кеңешин күнөөлөгөн эле. Жекшембинин кечинде шайлоонун алдын ала жыйынтыгына нааразы болгон миңдеген адамдар Беларусьтун көпчүлүк шаарларында көчүгө чыгышкан. Баш калаа Минскде милиция митингчилерге каршы кулак тундуруучу гранаталарды, желим окторду, көздөн жаш агызуучу газдарды колдонгон. Беларусьтун борбордук шайлоо комиссиясы президент Александр Лукашенко жекшембидеги шайлоодо добуштардын 80% көбүн алганын билдирди. Расмий маалымат боюнча Лукашенконун башкы атаандашы Светлана Тихановская 10% деген добуш топтоду, бирок Тихановская шайлоонун расмий жыйынтыгы бурмаланганын дүйшөмбү күнү брифингде жарыялады.
Я считаю, что мы уже победили.
Мен биз жеңдик деп эсептейм, анткени биз өзүбүздүн коркуубузду жеңип чыктык. Биз апатияны жана саясатка болгон көңүл коштукту жеңдик, деди Тихановская. Европа комиссиясы митингчилерге күч колдонулганын айыптады. Бишкектин 1-май райондук сотунда өзбекстандык журналист Бобомурот Абдуллаевдин бөгөт чарасы жабык каралууда. Сотко кирердин алдында Абдуллаев журналисттерге өзү Өзбекстандын мыйзамсыз өтүнүч менен кармалганын жана күнөөсүз экенин билдирди.
Это абсолютно незаконный запрос.
Бул толугу менен мыйзамсыз өтүнүч жана мыйзамсыз кармоо. Алар өтүнүчтө мени кара мерген деген псевдоним менен макала жазарымды белгилешиптир. Менин ал макалаларга тиешем жок, деди ал. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Абдуллаев издөөдө экенин 8 августта Өзбекстандын өтүнүчү менен кармалганын Азаттыкка ырастады. Интернетте Усман Хакназаров деген ат менен таанымал Бабамурот Абдуллаевди Өзбекстандын атайын кызматы 2017-жылы 27 сентябрда өлкөдөгү конституциялык түзүмдү өзгөртүүгө чакырган макаларды жарыялаган деген шек менен кармаган. 2018-жылы май айында Ташкент шаардык соту аны шарттуу түрдө 1.5 жылга кесип сот залынан бошоткон эле. Аларда Гонконгдо белгилүү ишкер Apple Daily гезитинин кожоюну Джимми Лай кармалды. Ага Гонконгдогу улуттук коопсуздук тууралуу жаңы мыйзамдын алкагында чет өлкөлүк күчтөр менен алакада болгон деген айып коюлууда. Дүйшөмбү күнү полиция Лайды кармоо менен бирге анын баш кеңсесинде тинтүү иштерин да жүргүздү. 71 жаштагы Лай Гонконгдогу демократиячыл кыймылдарды колдогон, Бээжиндин саясатын сынга алган таанымал ишмерлердин бири. Анын кармалышы Британия 1997-жылы Кытайдын башкаруусуна өткөрүп берген шаар жарандык эркиндик чектелип жатканы тууралуу тынчсыздануу күчөгөн учурга туш келди. Бээжиң кабыл алган бул мыйзам 1-июлдан тартып күчүнө кирген эле борбордук бийлик тийиштүү эрежени аймактагы жекчилдикке, терроризмге, козголоңго жана чет элдик кийлигишүүгө каршы деп чечмелеп келет. Бишкекте Нысыкөл облусуна кыз ала качуу фактысы боюнча 3 киши кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаарындагы 1-май райондук бөлүмүнүн басма сөз бөлүмүнүн инспектору Алмаш Кадырова билдирди.
Сотко чейинки өндүрүш иши жүрүшүндө ал кызды Ысык Көл областынын түп районуна эркине каршы никеге туруу максатында ала качып кетишкендиги аныкталган. Тергөө жүрүү учурунда 2 эркек жана 1 аял шектүү катары кылмыш жаза кодексинин 175-беренесинин негизинде адамды никеге турууга мажбурлоо менен Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилишкен.
деп билдирди Кадырова. Эки умурда Кылым Шам укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиз Абдырасулова бир кызды 7-августта Төп районунан ала качып кеткенин социалдык тармактарга жазып чыккан. Факт аныкталган соң милициянын Бишкек, Каракол шаардык жана Төп райондук бөлүмдөрүнүн башкармалыктарын кийлигүүсү менен ала качууга кабылган кыз Бишкек шаарына жеткирилген. Укук коргоочу кызды ала качкан адам андан 16 жаш улуу, мурда 3 жолу үйлөнгөн, балдары бар жаран экенин билдирди. Кылмышка шектүүлөр жана алардын тарапкерлери ала качуу фактысы жана ага байланыштуу коюлуп жаткан айыптар тууралуу азырынча комментарий бериши элек. Эки тараптуу сүйлөшүүлөргө ылайык 7-августта Түркия жана Бириккен Араб Эмираттары менен аба каттамдары жанданды. Бул тууралуу жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев 10-августтагы брифингде билдирди.
Регулярдык аба каттамдарын жандандыруу боюнча иш чаралар көрүнүп атат. Төрт мамлекеттин авиакомпаниялары менен сүйлөшүүлөр жүрүп, азыр эки мамлекеттин Турция менен Эмираттардын авиакомпаниялары менен чечимге келдик. Регулярдык каттамдарды жандандыруу тууралуу. Башка өлкөлөрдүн авиакомпаниялары менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Россиянын, Казакстандын авиакомпаниясы Air Astana.
Акшевдин айтымында азыр авиатрафик авиакомпаниясы жумасына 2 жолу Бишкек Стамбул Бишкек багыты боюнча, аптасына 1 ирет Бишкек Анталия Бишкек багыты боюнча каттамды ишке ашырып жатат. Ошондой эле Түрк Ава Жолдор жана Пегасус компаниялары Стамбул Бишкек Стамбул багыты боюнча жумасына 2 жолу каттайт. Fly Dubai авиакомпаниясынын Дубай Бишкек Дубай багыты боюнча каттамы 15-августтан тарта жумасына 1 жолу жүргүзүлөт экен. Эленор.
Рахмат. Соңгу жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды, видео материалдарыбызды сайттан табасыз, дарыгер азаттык чекит орг. Азыр болсо аба ырайы тууралуу угуп алыңыз. Эртең 11-августта Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35 градуска чейин көтөрүлөт. Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 33 градуска чейин күн жылыйт. Ош, Жалал Абад жана Баткенде түнкүсүн 18-23, күндүз 35 градуска чейин күн жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 26 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 27 градус плюс болот. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын түнкү температурасы 18-20, күндүз болсо 35 градуска чейин көтөрүлөт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстан жыл башынан бери 11 миллиардтай сом салык менен бажы төлөмдөрүн чогулта албай калды. Расмий органдар муну пандемиялык шарт менен байланыштырып жатат. Өлкө бюджети кайра такталган учурда ансыз дагы 28 миллиард сомго кемиген болчу. Адистер мындай кырдаалда чыгашаны кескин кыскартууну сунушташат. Эрнис Нурматов толугураак кеп салат.
Финансы министрлиги 7 айдын жыйынтыгын эсептеп чыккандан кийин Кыргызстандын 2020 жыл үчүн бюджетинин киреше бөлүгү тууралуу маалымат менен бөлүштү. Министрликтин басма сөз катчысы Жоомарт Шайдылдаев мамлекеттик казынанын негизги бөлүгүн түзгөн салык жана бажы төлөмдөрү канча жыйналып, канчасы чогулбай калганын мындайча айтты.
Борбордук казыналыктын болжолдуу маалыматы боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик салык кызматы тарабынан администрацияланган республикалык бюджеттин кирешелери 2020 жылдын январь-июль айларында 32,4 миллиард сомду түздү. План 90,1% аткарылды. Пландык жалпы көрсөткүч 36 миллиард сомду түзгөн. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик бажы кызматы тарабынан администрацияланган кирешелер 13,4 миллиарддо пландын 61,8% түздү. Пландык көрсөткүч 21,7 миллиард сом болуп белгиленген.
Ошентип, жыл башынан бери салык кызматы 3,6 миллиард сом, бажы кызматы 8,3 миллиард сом чогулталбай калганы түшүнүктүү болду. Натыйжада 11,9 миллиард сом каражат түшпөй калды. Аталган мекемелер жагдайдын себебин COVID-19 вирусуна байланыштуу чек аралар жабык болуп, товарлар азыраак ташылып келгендиги жана жергиликтүү ишкана мекемелер толук кандуу иштебегендиги менен байланыштырып жатышат. Мамлекеттик салык кызматынын басма сөз катчысы Эркин Сазыков азаттыкка мындайча комментарий берди.
Көп эле ишканалар коронавирустун мисалы көп иштебей калган. Ошолордун кесепетинен 10% биз толугу менен аткара албай калдык.
Алгач 2020 жылдын республикалык бюджетинин кирешеси 163 миллиард сом, чыгашасы 173 миллиард сом деп бекитилген. Таңсыктык 9 миллиард сом болчу. коронавирус пандемиясына байланыштуу өкмөтү быйыл майда бюджетти кайра карап чыгууга аргасыз болгон. Ага ылайык мамлекеттик казынанын кирешеси 132 миллиард сом, чыгашасы 161 миллиард сом деп белгиленген. Башкача айтканда дефицит 28.4 миллиард сомду түзгөн. Бирок соңку эсептерге ылайык мына ошол төмөндөтүлгөн бюджеттин өзү да чогулушу кыйын болуп калууда. Жыл жыйынтыгында чогултулбай калган каражат 10-12 миллиард сомдун тегерегинде чыкса, анда тартыштык 40-45 миллиард сомдой болуп калчудай. Арийне жыл башында эксперттер быйыл бюджет 70-80 миллиард сомдой жыйнай албай калышы мүмкүн экенин эскертишкен. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев кырдаал оор экенин белгилеп, тиешелүү органдарды максималдуу аракет менен чыгууга үндөдү.
Акча мындай жоктугуна байланыштуу мына жеке секторго чейин аягына чейин баардыгына чейин адресно иштеп баштаптыр да. Налоговый система өзүнүн жумушун катуураак иштеш керек деп ойлойм, өзүнүн жумушун алып барыш керек деп ойлойм. Ошол эле учурда таможня дагы колдон келишинче жумуштун баарын алып барыш керек деп ойлойм.
Башка жагдай, түшпөй калган акчанын орду эмне менен жабылат? Буга өкмөт жазда эле жооп тапкан жана тартыштыкты сырттан алынган карыз менен толтурмак болгон. Жалпыга маалым болгондой, өкмөт коронавирус менен күрөшүүгө, экономиканы колдоого жана бюджеттин дефицитин жабууга чет жактан жалпысынан 742 миллион доллар жардам аларын кабарлаган. Июлдун аягына карата мунун 333 миллион доллары келип түштү. Улуттук валютага чакканда суралган сумма 55-57 миллиард сом, колго тийгени 24-25 миллиард сомдой болуп жатат. Түшүнгөн кишиге мунун баары казынанын жыртыгын толтурууга кирип кетчүдөй. Ошол себептүү айрымдар кирешени карыз менен жапканын ордуна чыгашаны кескин кыскартууну талап кылышууда. Коомдук ишмер Жаныбек Түлкүновтун пикирине орун берели.
Бюрократиянын аппаратты, чиновник аппараттарын тотально кыскартууга алып барыш керек да. Эң биринчи кезекте акимияттарды жоюп салмак. Андан тышкары жанагы агентстволор бар, бардыгы 40га жакын министерство агентство бар. Алардын баарын количествосун азайтыш керек.
2020 жылдын бюджетинде алгачкы пландоодо реалдуу секторго 37 миллиард сом, мамлекеттик кызмат секторуна 45 миллиард сом, социалдык секторго 90 миллиард сом каралган. Бул деген эгер салык жана бажы төлөмү жетиштүү жыйналбаса, майаналарды жана пенсия жөлөк пулдарды өз убагында төлөөдө маселе жаралат деген сөз. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Турбузду улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда административдик аймактык реформа тууралуу убада берди. Президент пандемиянын шарты мамлекеттик башкарууну өзгөртүүгө муктаждык бар экенин көргөзгөнүн айтты. Бирок саясатталдоочулар муну шайлоонун алдындагы популисттик жүрүш катары карап, мындай реформаны ишке ашыруудан күмөн санашты. Кыргызстанда административдик аймактык реформа узактан бери эле талкууланып, бирок ишке ашырылбай келет. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков биринчи радионун суроолоруна жооп берип жатып, Кыргызстан парламенттик шайлоодон соң административдик аймактык реформага бара турганын жар салды. Президент пандемиянын шартында мамлекеттик башкаруу жаңылганууга муктаж экенин көргөзгөнүн айтып, мобилдүү, үнөмдүү, ийкемдүү жана натыйжалуу бийлик түзүмдөрүн түзүш үчүн аймактык бирдиктерди ирилештирүү, мамлекеттик органдар менен андагы кызматчыларды кыскартуу милдети турганын айтты. Президент Сооронбай Жээнбеков аталган реформанын маани маңызы туурасында мына буларга токтолду.
Өлкөдө административ территориалдык реформа боюнча буйруса бул болот. Буга биз даярбыз, бирок ар кандай шарт менен бул болбой келди. Алдыда парламент шайлоо өткөн соң ошол реформага киришебиз буйруса. Ошондо бир топ бири бирин кайталанган мамлекеттик органдар жоюлуп өзгөрүү болот, кыскартууда болот. Мамлекеттик системанын иштегенге дагы ыкчам иштегенге тейиштегенге бюрократияны азайтып маселелер тез чечилгенге да бул өбөлгө түшөт буюрса.
Кыргызстанда 2012 жылы мына ошол кездеги парламент жана өкмөттүн демилгеси менен административдик аймактык реформаны жүргүзүүнүн концепциясы боюнча документ кабыл алынган болчу. Анда район, облус сыяктуу аймактык бирдиктерди ирилештирип, бирин бири кайталаган мамлекеттик органдарды жоюп, жер жерлердеги мамлекеттик же муниципалдык кызматчылардын санын кыскартуу маселеси аталган концепциянын негизги өзөгүн түзгөн эле. Бирок мамлекеттик башкарууга кеткен чыгымдарды үнөмдөө, мамлекеттик кызматчыларды азайтуу сыяктуу демилгелер шайлоолордун астында гана байма-бай айтылып, бирок кийин унутулуп калган өнөкөт мүнөздүү. Жарандык активист Акан Иманов президенттин бул жолку айтканын деле кезектеги тилемизген куру убада катары кабыл алды.
сайлоо алдында ушундай чоң чоң убадалар берилет, а эмнеге шайлоого чейин жасалбайт да мындай реформалар? Себеби шайлоонун артында ошончолук чоң армия, ошол эле акимдик, аппарат бар тең, бул шайлоо алдында керектүү армия. Мындай реформалар буга чейин каралыптар эле жүрүш керек болчу. Ошол эле айыл өкмөттөн түз эле өкмөткө карап иштей турган административдик реформалар жүргүзүп болбойт. Буга чейин деле көп айтылды, райондорду, областтарды жоюп салса болот деп. Бүгүнкү күндөгү элдин талабы. Эгер ал ашырылбаса, демек буга чейинки эле убада ойдон эле калып калат да. Кереги жок болуп атат реформа. Себеби бийликке элдин баарын колдуктап туруш үчүн ошол багытка эле керек деп ойлойм да. Өкмөт бул реформаны буга чейин эле жасамак да. Бул реформаларды жазаарына деле күмөнүбүз бар.
Баштапкы концепцияда административдик аймактык реформанын алкагында коңшулаш райондорду бириктирип, облустарды жоюп, андагы аткаруу бийлик органдарынын өкүлчүлүктөрүн же бөлүмдөрүн биротоло кыскартуу маселеси коюлган. Мына ошол кыскартуулардын эсебинен мамлекеттик башкарууга кеткен чыгымдарды азайтып, калыптандыруу жагы каралган. Мамлекеттик кадр кызматынын өкүлү Мыктыбек Өмүрзаков мына ошол баштапкы концепциянын алкагында реформага кадам таштоо татаал экенин айтты. Ойлонуп туруп анан ишке киришүү керектигин билдирди.
Областтар жоюп 40 районду кыскартып 22 район кылыш керек, анан айыл өкмөттөрдү бирлештириш керек деген концепция бар. Бирок мен жеке өзүм башка сунушум бар эле. Азыр айыл өкмөттөрдү бирлештириш аябай кыйын, анткени айыл аймактарынын абалы бирдей эмес. Биринин жери бар, биринин жери жок, бири дотацияда, бири дотацияда эмес дегендей да. Анан менин пикирим райондук мамлекеттик администрациясы муниципалитетке өткөрүш керек. Бул деген сөз район өз алдынча башкаруу органы болуп калат. Министрликтер менен ведомстволордун райондук башкармалык бөлүмдөрүн баарын жоюп, районда калтырса райондун өзүндө деле бөлүмдөр бар да, ошол сыяктуучу. Муниципалдык бюджет районго өткөрсө, аткаруучу орган катары жергиликтүү бийлик, райондук муниципалдык администрация болуш керек деген пикирдемин жеке.
Ошол эле кезде бул документте аймактарды өнүктүрүү багыттары көрсөтүлүп, жергиликтүү өз алдынча башкарууну каржылык өз алдынчалык менен камсыздоо жагы каралган. Бирок көп өтпөй эле бул документ унутулуп, реформаны андан ары илгерилетүү иши аксап калган. Саясат талдоочу Сейтек Качкынбай административдик аймактык реформалоо пандемиянын шартындагы негизги учур талабы экенин айтты.
Бул азыр эрке эле керек, сокур чеги сыяктуу ашыкча эле бир органдарды тыйбак эле чоюп салыш керек да. Бир ишти бир эле киши кыла алса, эгер беш киши эмне кылат деген нерсе да булчу. Мисалы облустун функциясы эмне? Бүгүн облустун кылар иши жок да, азыроок орган турат, анын астында райондук администрацияда туруп атса, андан кийин айыл өкмөттүн администрациясы, облус администрацияда бир 20-25 киши отурат. Алар чоң имаратты ысытып отурат, анан GX Prado деген 50,000-60,000 долларлык машинеде отурат. А больницада оорулууну ташыганга бир тез жардам машинеси жок. Бул бюджетти үнөмдөйт деп. Экинчиден бул коррупцияны жоюп атат. Себеби дегенде канчалык командир көп болсо, канчалык текшерүүчү орган көп болсо, ал жерде сөзсүз коррупция болот да.
Кыргызстанда 531 административдик аймактык бирдик бар. Алардын экөө республикалык маанидеги шаар титулун алса, 29 шаар облустук жана райондук макамга ээ болгон. Адистер административдик аймактык реформа жүргүзүлсө, 500 миллион доллардан ашуун акча үнөмдөлө турганын белгилеп келишет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн айрым окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Белорустун борбордук шайлоо комиссиясы президент Александр Лукашенко жекшембидеги шайлоодо добуштардын 80%-ден ашыгыраак пайызын алганын билдирди. Бишкектин 1-май райондук сотунда учурда өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаевдин бөгөт чарасы жабык каралууда. Гонконгдо белгилүү ишкер Apple Daily гезитинин кожоюну Джимми Лай камакка алынды. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун соту 12-августка калды. Өнүгүү прогресс саясий партиясынын лидери, партиянын жогорку кеңештеги фракция башчысы Бактөрөбаев күзөтө турган парламенттик шайлоого катышпай турганын жарыялады. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда жашап, кийин башка мамлекеттин жарандыгын алган адамдардын укуктарын кеңейткен мыйзамга кол койду. Уктуруубузду эл аралык окуялар менен улантсак, Ооган өкмөтү жана Талибан кыймылы 18 жылдан бери уланып келе жаткан кан төгүүнү токтотуу максатында тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоо үчүн дагы бир кадам жакындап калышты. Жекшембиде президент Ашраф Гани 400 согушкерди азат кыла турган чечимге кол коёрун билдирди. Талибан өкүлүнүн айтымында Катардагы диалог 10 күндүн ичинде башталмакчы. Айнур Жекше кызы толугураак айтып берет.
Өткөн дем алыштарда Кабулда улуттук кеңеш же Лоя жырганын мүчөлөрү талип согушкерлерин бошотуу тууралуу чечимди жактыргандан кийин президент Гани тиешелүү буйрукка кол коёрун билдирди.
Мындай документке эч качан кол кое албайт болчумун, себеби ал менин ыйгарым укуктарымдын чегинен чыгат.
Эми сиздер акылдашып ортак пикирге келип, моралдык чечим кабыл алгандан кийин 400 туткунду эркиндикке чыгаруу буйругуна кол коюп, андан кийин алар бошотулмакчы.
Хукм имзакам аудибахусик.
3400 таасирдүү уруу аксакалдарынан куралган кеңеш маанилүү улуттук маселелерди талкуулап жөнгө салуу үчүн чогулуп турат. Февралдын соңунда Вашингтон менен Талибан кыймылынын өкүлдөрү түзгөн тынчтык келишимин шарттарынын бири туткундарды айырбаштоо болчу. Андан кийин гана уугандардын өз ара диалогу башталмак. АКШнын атайын чабарманы Залмай Халилзат жакынкы күндөрдө туткундар кое берилери менен Катардын борбору Дохада сүйлөшүүлөр өтөрүн Твиттерге жазды. Тараптар ооган согушун токтотуу максатында саясий жол картасын түзүү жана туруктуу ок атышпоо боюнча мунасат табуу процессинин үстүнөн иштешет. АКШ тынчтыкка жетүү жараянын суверендүү, бирдиктүү, демократиялык, өз ара жана кошуналары менен бейпилдикте жашаган дүйнөгө кооп жаратпаган Ооганстанды курууну колдойт, деди Халилзат. Талибандын басма сөз өкүлү Сухайл Шахин Reuters агенттигинин кабарчысына билдиргендей, кыймыл сүйлөшүүлөр үстөлүнө 10 күндүн ичинде отурууга көндү. Бирок Ганинин ок атышууну токтотуу талабын четке кагып, бул маселе азыр эмес, кездешүүдө чечилерин билдирди. Кабул делегациясын Ооганстандын улуттук коопсуздук башкармалыгынын мурдагы төрагасы Масум Станакзай жетектеп бармакчы. Топко саясатчылар, мурдагы расмий адамдар, жарандык коом өкүлдөрү кирет. Буга чейин өкмөт делегацияга 5 аял камтыларын билдирген. Конституцияга ылайык оор кылмыштар үчүн кесилген талип согушкерлерин өз алдынча бошотууга Ганинин укугу жок болгондуктан президент аксакалдар кеңешин чогултууну чечкен.
Басындуу көпчүлүк 400 талип эл аралык кепилдиктер менен кое берилиши керек деп чечти. Оогансандагы согушка кириптер болгон өлкөлөр жана талибанды колдогондор, өзгөчө тынчтыктын орношун көздөгөндөр. АКШ, Улуттар Уюму, Пакистан жана Иран өңдүү коңшулар гарантияларды бериши керек. Ошондо биз бейпилдикке жете алабыз.
Деди кеңештин мүчөсү Масум Хасани. Лоя Жырганын бүтүмү тынчтык сүйлөшүүлөрүнө карай жолдо турган акыркы тоскоолдукту жойду. Тынчтык диалогуна бир кадам калды, деди Улуттук кайра биригүү кеңешинин төрагасы Абдулла Абдулла. Кабул бийлиги буга чейин талиптердин 4600 туткунун эркин кылган. Февральдагы келишим боюнча бардыгы болуп 5000 кишини абактардан чыгармак. Бирок өкмөт калган 400 жоочуну өтө кооптуу деп баалап келген. Жарымындайы чет өлкөлөрдүн элчиликтерине, коомдук жайларга, мамлекеттик мекемелерге кол салуу миңдеген карапайым кишинин өлүмү үчүн айыпталган. Талибан өз тарабынан 1000 туткунду ичинде өкмөт кызматкерлерин жана коопсуздук аскерлерин кое бергенин айтып келатат. Ноябрда кайра шайланууну көздөгөн Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Америка тарыхындагы эң узак согушка чекит коюуну жана америкалык жоокерлерди үйлөрүнө кайтарууну кааларын айтып келатат. 8 августта Пентагондун башчысы Марк Эспер ноябрдын аягына чейин ооган жергесинде 5000 жетпеген АКШ аскерлери калаарын билдирди. Ооганстандагы куралдуу жаңжал Кошмо Штаттарда 2001 жылдын 11 сентябрында болгон терактардан кийин башталган. Ал тапта 9 августта ооган башкаласындагы базарда жардыруудан 2 киши өлдү, 5 полициячы жараланды. Акыркы күндөрдөгү кан төгүүлөр үчүн негизинен Ислам мамлекети террордук тобун айыптап келатышат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Уктуруубузду улантабыз. Тажикстан быйылкы окуу жылын 17 августта баштаган отурат. Эми Тажикстандык окуучулар эрте башталган 2 апта ичинде өткөн жылда калып калгандарын толукташмакчы. Өлкөнүн билим берүү министрлиги эгерде коронавирустун 2-нчи толкуну башталса, окуучулардын жана сабактардын санын кыскартууну убада кылды. Кененирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
Ошентип Тажикстан быйылкы окуу жылын 17 августта баштаган турат. Тажик расмийлери эл карантиндик чектөөлөрдөн чарчады, ошондуктан балдарын сабакка жиберүүгө даяр деп эсептешет. Бирок министрликтин бул чечимине ата-энелердин пикири бирдей эмес. Айрымдары балдарын окууга жиберерин айтышса, айрымдары азырынча балдарды аралыктан окута турууну туура көрүшүүдө.
Менин оюмча коопсуз эле. Бийлик илдеттин жайылбашы үчүн бардык зарыл чараларды көргөн деп ойлойм.
Менин оюмча балдар сабакты үйдөн аралыктан окуса жакшы болмок.
Менин оюмча балдар үйдөн окуса жакшы болмок. Бирок мен мектепти өзүм тандайм.
Быйылкы окуу жылын адаттагыдан эрте баштоону коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб сунуштаган. Өлкөдө күн сайын коронавирустун 40-50 жаңы учуру катталып жатканына карабай, Билим берүү министрлиги ал сунушту кабыл алып, сабактарды баштаган турат. Балдарга эч кандай коркунуч жок дешет алар. Билим берүү министрлигинин өкүлү Сакипназар Сафаров илдеттин таралышына каршы баардык керектүү чаралар көрүлөт деп ишендирүүдө.
Билим берүү мекемелеринде, мектептерде жана кесиптик техникалык коллеждерде антисептикалык каражаттар жетиштүү өлчөмдө камсыздалыш керек. Таза суу, самын жана окуучулар арасында аралыктын сакталышы сыяктуу санитардык коопсуздук чаралары өтө катуу көзөмөлдөнөт.
Ошентип, Тажикстандын Билим берүү министрлиги эгерде коронавирус илдети жанданганы байкалса, окуучулар дароо аралыктан окуу тартибине которуларын билдирди. Бирок аралыктан окутуу тартиби киргизилгенге чейин окуучулардын жана сабактардын санын кыскартуу чаралары ишке кирери айтылууда. Ал ортодо адистер бүт өлкөдөгү окуучуларды аралыктан окутууга тажик телеканалдарында эфирдик убакыт жетишсиз экенин эске салышты. А өлкөдөгү интернеттин ылдамдыгы дагы деле жакшыртууну талап кылат. Билим берүү министрлигинин өкүлү Сахибназар Сафаров эпидемиологиялык абал аралыктан окутуу тартибин киргизүүгө жетпейт деп үмүттөнөт.
Окуулар 17 августтан тартып башталат. Анткени өлкөдө коронавирус илдетинин таралышы нормада турат. Эпидемиялык абал оор эмес. Ошондуктан окуулар кабыл алынган стандарт жана окуу планды негизинде улантылат. Албетте, эгер абал өзгөрүлүп кетсе, керектүү чаралар көрүлөт.
Ошентип, тажикстандык окуучулар быйыл окууга адаттагыдай 1 сентябрда эмес, 17 августта барышат. Бул күнү баардык 11 класстар 1 сааттык тынчтык сабагын окушат. Ал сабакты президент Эмомали Рахмон өзү өтүп берүүгө даярданып жатат. Ал күнү Рахмон жогорку окуу жайлардын биринде мекенчилдик жана тынчтык темасында 1 сааттык лекция окуйт. Президенттин лекциясы бүт өлкөгө түз алып көрсөтүлөт. Ал лекцияда өлкө башчысы Тажикстанга тынчтыкты ким алып келгенин жаштарга өзү айтып бермекчи. Тажикстанда 90-жылдары узакка созулган жарандык согуш болуп өткөн. Муну ошол согуш учурунда азыркы президент Эмомали Рахмон бийликке келген. Рахмон өзүн Тажикстандагы тынчтыктын автору катары көрсөткөнгө аракет кылып келет. Ыдырыш Исаков, Азаттык.
Азыр болсо Шайлоок Дүйшеевдин сөз даяра берүүсүн сунуштайбыз.
Жүрөк менен байланышкан сөздөрдү чечмелөөбүздү уланталы. Жүрөгү күйүү деп коет. Катуу кайгыруу, капалануу, ичи ачышуу. Ал жандын каны ташкындап жүрөгү күйүп чыккан менен манжалары мупмуздак экен дейт. Жүрөгү күйүп турган неме эч нерсени карабастан чарадагы этке баш оту менен кирип кетти дейт. Жүрөгүм око дейт. Баштагыдай өткүр болбо, өтүмдүү боло албо, жалтак коркок болуп калуу. Баягыдан кийин жүрөгүм мокоп калыптыр дейт. Жүрөгүм муз деген бар. Мээримсиз, бууруташ, кайрымсыз адамдарга карата айтылат. Жүрөгүм муз адамдарда бар экен дейт. Жүрөгүм муздоо деп коет. Көңүлү калуу, жаман көрүү, жек көрө баштоо, ичи жылыбоо. Ала качып келгендиктенби, билөө болуп кетсемби деген келиндин жүрөгү кайын эжелеринин чочкодой мамилелеринен кийин муздагандан муздай берди дейт. Жүрөгүндө кара жок деген сөз бар. Ал жигиттин жүрөгүндө кара жок болчу дейт. Кээде муну ак ниет, арамдыгы жок адамдарга да айтышат. Жүрөгүндө оту бар деп коет. Өткүр, курч, баарын бетке айткан тайманбас кызуландарга айтылат. Муун алмашкан сайын жүрөгүндө оту бар балдар кыздар өсүп келатат дейт. Мунун тескерисинче жалтаңдаган, тартынчак, жашык, мокок жигиттерди жүрөгүндө оту жок деп коюшат. Жүрөгүн жибитүү дейт. Ийиктирүү, ынандыруу, өз жагына тарта билүү. Анын айткандары барган сайын кыздын жүрөгүн жибите берди дейт. Жүрөгүнө барбоо дейт. Тамак ичкенге табити тартпоо, ичкиси келбөө, усул оору башталары менен тамакка табитим тартпай жүрөгүм айный баштады дейт. Жүрөгүнө майдай тийүү деген бар. Көп кайталанган, кайталана берген тажатма сөздөрдү уккусу келбей калгандык, көңүлү калгандык, угаары менен заарыкангандык. Бир айткандары миң кайталап жокту бар кылып мактай жактай бергендери жүрөгүмө майдай тийген экен, экрандан сүйлөөрү менен өчүрүп салчу болдум дейт. Жүрөгүнө так салуу дейт. Көңүлүн калтыруу, запкы көрсөтүү, унутулгус, ойдон кеткис ызалап капага дуушар кылуу дегендик. Баланын жүрөгүнө чогуу окуган балдар эле так салып койду. Мектепке барбай эле кечки көрүнгөн жакта сенделип жүргөнүн эми билип атпаймынбы дейт. Жүрөгүнө өлтүрүү деп да коет. Аябай коркутуу, жалкытуу, экинчи баш көтөргүс кылуу, катуу запкы көрсөтүп көңүлүн калтыруу. Күйөөгө чыккан бышык келиндин ушинтип жүрөгүн өлтүрүп коюу бул кайнененин башынан келаткан адаты дейт. Жүрөгүнүн сары суусун алуу дейт. Биротоло коркутуп алуу, кайратын качыруу, мокотуп, мизин кайтаруу, дайыма коркуп чочуп тургандай абалда кармоо. Карышкыр жүрөгүнүн суусун алып койгон экен, эми бул итиңди жок кылбасаң ит болуп жирик атпайт деди. Жүрөгү сыздоо дейт, катуу кайгыруу, азапка батуу. Оң күнүнүн бир гүл ачылбай, көз ачык бойдон кеткен кызын ойлогондо апасынын жүрөгү сыздап кетип жатты дейт.
Шайлыбек Дүйшеевдин сөзү айра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен дагы бир жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Биздин обуда кала бериңиз. Бир самдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз. Бишкекте кечки саат 7:30 обудо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 10 август күнгө дүйшөмбү. Бул жарым саатта кыз ала качууга шектелип 3 адам кармалган окуя тууралуу айтып беребиз.
Уже түнкү саат 3:00 өтүп калган болчу. Кулдугубуз бар. Эртең менен барып калабыз буюрса. Башка сөз айткан жок, өчүрүп салды.
Ошондой эле ээлүүнү берүүсүн угасыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат сиздерге. Кыргызстанда COVID-19 илдетинен бир күн ичинде 6 киши каза болду. Бул тууралуу коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб 10 августта билдирди. Маалыматка караганда каза болгондордун үчөө Бишкекте, бирөө Сыкөлдө, бирөө Жалал Абад облусунда, дагы бири Баткент дубанында катталды. Өлкөдө пандемия башталган март айынан бери коронавирустун курмандыктары 1474 кишиге жетти. Бир сутка ичинде COVID-19 илдети 258 кишиден лабораториялык жол менен аныкталды. Март айынан бери коронавирус 40177 кишиден расмий аныкталды. Дүйнөдө өпкөнү сезген кем бул вирусту жугузуп алгандар расталган саны 20 миллионго чукулдап калды. Ал эми алардын 731 миңдейи көз жумду. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Беларусьтун президенти Александр Лукашенкону мамлекет башчылык кызматка кайра шайланганы менен куттуктады. Бул тууралуу Кыргызстандын президентинин басма сөз кызматы билдирди. Куттуктоодо Жээнбеков Лукашенкону тажрыйбасы бай, кесипкөй жетекчи катары мүнөздөгөн. Мындай куттуктоо катарын Орусиянын, Казакстандын, Азербайжандын жана Кытайдын лидерлери да Минскиге жолдошту. Бирок Европа биримдиги жекшембинин кечинде шайлоонун жыйынтыгынан нааразылык билдирип чыккан демонстраторго күч колдонулганын айыптап, бийликти добуштарды таксаноого чакырды. Беларусьтун борбордук шайлоо комиссиясы президент Александр Лукашенко жекшембидеги шайлоодо добуштардын 80% көбүн алганын билдирген. Расмий маалымат боюнча Лукашенконун башка тандашы Светлана Тихановская 10% добуш топтоду, бирок Тихановская шайлоонун расмий жыйынтыгы бурмаланганын, көпчүлүк добушканалардан чогултулган протоколдордун негизинде өзүн жеңүүчү деп эсептерин билдирди. Бийлик бизди укпай жатат, алар толугу менен элден оолактап калышты. Бирок биз тынч өзгөрүүлөрдү каалай турганыбызды кайталагым келет. Жетекчилер бийликти кантип тынч жол менен өткөрүп бериши керек деген ойлонушу кажет, деди Тихановская. Аларда расмий Кабул менен Талибан кыймылынын угансындагы дээрлик 19 жылга созулган согушту токтотууну көздөгөн өз ара сүйлөшүүлөрү жакынкы күндөрү Катардын башкаласы Дохада башталары белгилүү болду. Бул тууралуу АКШнын Уганстан боюнча чабарманы Залмай Халилзат 9 августта Твиттерге жазды. Ал Угансандагы элдик курултай Лоя Жырганын жана Уган президенти Ашраф Ганинин 400 талип жоочусун абактан бошотуу тууралуу чечимин кубаттады. Анын алдында Лоя Жырга абактагы талиптерди бошотууну сунуш кылып, ага президент Гани да макулдугун берген.
Это абсолютно незаконный запрос.
Мындай документке эч качан кол кое албайт болчумун, себеби ал менин ыйгарым укуктарымдын чегинен чыгат. Эми сиздер акылдашып орток пикирге келип моралдык чечим кабыл алгандан кийин 400 туткунду эркиндикке чыгаруу боюнча буйрукка кол коюп, андан кийин алар бошотулмакчы, деп билдирген бир күн мурда Гани Лоя Жырганын жыйынында. Кошмо Штаттар менен Талибан кыймылы февраль айынын соңунда кол койгон тынчтык келишимине ылайык Кабул өкмөтү камактагы 5000 талипти кое бериши керек. Талибанда туткундагы 1000 кишини эркиндикке чыгарууга убада берген. Ошондо гана угандардын өз ара ички диалогу башталмак. Бишкектин 1-р райондук сотунда учурда өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаевдин бөгө чарасы жабык каралууда. Сотко кирердин алдында Абдуллаев журналисттерге өзү Өзбекстандын мыйзамсыз өтүнүчү менен кармалганын жана күнөөсүз экенин билдирди.
Это абсолютно незаконный запрос и незаконный
заказ. Бул толугу менен мыйзамсыз өтүнүш жана мыйзамсыз кармоо алар өтүнүштө мени кара мерген деген псевдоним менен макала жазарымды белгилешиптер. Менин ал макаларга тиешим жок, деди журналист. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бабамурат Абдуллаев издөөдө экенин 8 августта Өзбекстандын өтүнүчү менен кармалганын азаттыкка ырастады. Ал арада активист Адилет Орманбеков Бишкектин 1-чи райондук сотунун мурдагы судьясы Айбек Эрнис уулуна чара көрүүнү өтүнүп башкы прокуратурага кайрылды. Ал башкы көзөмөл органына жиберген катын Facebookтагы баракчасында да жарыялады. Анда Айбек Эрнис уулу быйыл 6 июнда Бишкекте Toyota Land Cruiser автоунаасынын айдоочусу күзөтчүгө кол салып, отурган күркөсүн сүзгөн адамга карата кылмыш ишин 24 июнда токтотуп койгонун жазган. Ошондой эле Эрнис уулу судья болуп иштеп турганда Бишкек Парк соода борборунун дааратканасында 18 жаштагы секиректи зордукту үчүн шек саналган 22 жаштагы жаранды актап койгонун дагы сынга алган. Ал мурдагы судьяга байланыштуу ушул жана башка фактылар сот системасына көлөкө түшүрүп элдин сотко болгон ишенимин кетире турганын жазды жана Айбек Эрнис уулунун ишмердигин иликтөөнү суранды. Мурдагы судья Эрнис уулу ага карата сын дооматтарга жооп бере элек. Президент Сооронбай Жээнбеков 25 июлда Айбек Эрнис уулун Бишкек шаарынын 1-чи райондук сотунун судьясынын кызмат ордунан бошоткон.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз, azatlik.org. Сегизинчи августта милиция кызматкерлери алага чууга кабылган кызды Түп районундагы үйдө жигиттин туугандары бекитип жатышкан жеринен таап башкалага алып келди. Кызды алага чыккан жигит андан 16 жаш улуу экени, жабырлануучу менен аны менен мурда жолугуп сүйлөшпөгөнү белгилүү болду. Бишкек шаардык милициясы алага чууга шектелип 3 адам кармалганын маалымдады. Жабырлануучу кыздын бир тууган агасы алага чуу болгон күнүндө карындашын куткарып келген учурларды кабарчыбыз Айгерим Акылбековага айтып берди.
Звонок келип уже түнкү саат 3:00 өтүп калган болчу. Кулдугубуз бар. Эртең менен барып калабыз буюрса. Башка сөз айткан жок, өчүрүп салды.
Бишкек шаарынын тургуну Азаматтын бир тууган карындашын 7 август күнү үйүнүн түбүнөн белгисиз адамдар алып качып кетишкен. Бир күндөн кийин карындашы Ысык Көлдөгү айылдардын биринде экени билинет.
Жолдон эле магазинге чакырат бир эже. Берем мен сага деп магазин жанына чыксаң мындай түшүндүрүп айтып берем дейт. Магазин ал жерден алдап туруп машинага салат дагы жүрсөң жумушка көрөсүң келесиң дейт. Эки бала эки жактан чыгат дагы карындашым колунан кармайт дагы прямой көлгө карап жөнөшөт. Карындашыбыз аман эсенби, биз ошону билүү максатында кайра-кайра чалып аттык таң атканча. Гудок кетип атты, албай атты. Бир 3 минутта 4 минутта жанат дагы кайра эле 1 саат 1.5 саатка чейин өчүп калат. Ошол убактары пайдаланып жазышып аттым карындашым. Мага чынын айт, сүйлөшүп жүргөн балаңа кеттиңби же ким алып кетти? Ыйлап кызылдап чоң эле бир киши өзүнүн өмүрү көрбөгөн, тааныбаган, даже бир жолу көрбөгөн киши алып качып кетти. Байке, алып кетпесеңер өзүм өзүм асып алам. Мага мындай жашоонун кереги жок. Мен өзүмдү сүйлөшкөн жигитим бар, ошого турмушка чыгам. Кайра-кайра ушулар нерселерди жазып ыйлап атты. Көчөгө алып кирип койуптур да карындашымычы. Көчөгөнүн аркы жагында бир 6-7 түрдүдардын үндөрү чыгып атты. Эй бактылуу болуп кетесиң, аркы берки берсең телефондо ал карма деп зордоп карындашым жазып алайынчы хотя бы бир сөз десе деле ага көнбөй кайра-кайра алып коюшуп атты. Калманчы.
Азамат Бишкекте андан кичүү эки карындашына баш көз болуп турчу. Ал ага чууга кабылган карындашы 22 жашта. Жакында эле ашпозчулук окуусун аяктап, иш издеп жаткан. Байкеси кызды ал ага чыккан жигит андан 16 жаш улуу экенин айтат.
Өзүнөн чоң балага турмушка чыкпайм деген үндү уккандан кийин эле мен өзүм мурунтан эле карындаштарыма өзүм айтып келем да ата-энем айтпайт, бир туугандары деле айтпайт азыр. Үйдө эң чоң болгонуна байланыштуу мен өзүм айтып аткам. Турмушка чыксаңар жакшы бала тапкыла, өзүңөр тандагыла, өзүңө жаккан бала өзүңө жактыбы, ошону менен өмүр бою жашай аласыңбы? Көп айтчум, анан тааныбаган эле бир бала келип алып качып кетип калса, анан алып качканда дагы мунун макулбу, макул эмеспи ага карабаса, өмүрү бир жолу сүйлөшпөсө бул кандай болот? Сүйлөшүп жүргөн жигити да бар эле.
Азаматтын айтымында карындашын никесин кыйылган түнү алып кеткен.
Никесин барган күн эле кыйып койуптур. Канчалаган досторумун никесинде олтургам. И өзүмүн деле никемин
башыман өткөн. Никеде Молдодо өзүнүн бир журналы болот. Муну мен бул бала менен бул кыздын никеси кыйылды. Муна мен кыйдым деп ал жерге паспортун анан ким никесин кыйды? Ошол Молдо өзүн атын, фамилиясын жазат. Мен карындашымын, ошол өкүнгөндөрүм хиджаб кийимин ызылдатып чечип, жөнөкөй кийим кийгизишип, биздин кыз болосун, биздин үй бүлөнүн келини болосун эми деп, карындашым ыйлап мен ыраазы эмесмин, мен бул жерге турмушка чыкпаймын десе башына жолук салып койгула, азыр никесин окуйбуз деп бир киши сырттан эле никесин окуп салат.
8-августта Азамат Бишкектеги 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн арызы менен кайрылган. Ушул эле күнү Бишкек шаардык түп менен Караколдун милиция кызматкерлери ала качууга кабылган кызды Ысык Көлдөн борборго алып келишкен. Азамат Адеп Ысык Көлдөгү коргоо кызматкерлери да бул окуяга маани бербегенин айтат.
Адресин билбей, же телефон номер чалсаң албай, эч ким сүйлөштүргөн жок. Уже ал жакта никеси окулуп, уже бала менен кызды кошот экен дегенин укканда шаштым кетип бул жактан. Эртерээк баралычы деп милицияга кынага мен ыйлап кирдим. А бизди күтүп алган милициялар жөн эле кишини убара кыласың да, барсак баралы дейт. Кишини убара кыласың да деп алар бага айтып атат. Ал жакта адамдын тагдыры чечилип атат. Мен аларга ишенип барсам, бизге ошол нерсени айтып атса, мен эмне кылышым керек? Жетип бардым, киргенде эле карындашым секирип туруп эле кучактап ыйлады. Милициялар барды көрүп турду. Анан айттым, ыйлаба. Ызылдаба, сен эмнеге ыйлашың керек? Ушунча күндөн бери ыйлап атасың. Болду, башы ыйлаба. Мен мына ушул жердемин. Келин болуп, ушул бала менен жашап калганга ыраазысыңбы? Же Бишкекке мени менен кетесиңби? Резко эле кетем деди. Кетем деди да анан жанагы милициялар уже менин жанымда жерди карап гана турушту.
Ушул тапта аталган окуя боюнча Бишкек шаарында тергөө иштери жүрүүдө. Азамат айыпталуучу тарап милиция имаратынын алдына чогулуп, тосма арыз жаздырууга аракеттенип жатканын, кечирим сурап кыздын үйүнө да барып алышканын кошумчалады.
Экинчи күнү кече милиция кананын ичинде болдук. Таң атканга чейин ошол жерде тик турдук бутубузда. Туугандары сыртында милиция кананын ичине кире калса той жашап кетчи деп уже өткөрүп койгондой, карындашым алардын үйүндө бир 5-6 жыл жашап аткандай уже сүйлөшүп атат да, ошондой эмеде. Мындай түшүнүк деле жок да ал. Кандай түшүнүк аларда билбейм. Кичинекей нерсени эле мындай чоң кылып атасыңар да, бул кылганалар эмне по-любому жашайсың да эртеңки күнү барып ушундай сөздөрдү айтып атат. Салт экен алар үчүн. Дагы эле салт болуп атат. Өз карашым боюнча мыйзам алдында жооп бериш керек.
Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз инспектору Алмаш Кадырова бул окуя боюнча ала качууга катышы бар 3 адам убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин билдирди.
Аталган факты Кыргыз Республикасынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Сотко чейинки өндүрүш иши жүрүшүндө ал кызды Ысык Көл областынын түп районуна эркине каршы никеге туруу максатында ала качып кетишкендиги аныкталган. Тергөө жүрүү учурунда 2 эркек жана 1 аял шектүү катары кылмыш жаза кодексинин 175-чи беренеси негизинде адамды никеге турууга мажбурлоо менен Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилишкен. Азыркы учурда тергөө иштери уланууда.
Кылмышам укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Бирасулова ала качууга кабылган кыз психологдун жардамына муктаж экенин жана ага карата басым токтобой жатканын кошумчалады.
Кантип ушуга ахиретти жол берип, кантип ушуну бирөөнүн алып барып алышып, ошондой мыкаасындыкка ушундай жөөкүнүкү барат, мен таң калып атам да. Тиле тууган юрттардын баары көндүн алдында турат, машинага чыгарбай келип сүйлөшөлүп. Мына жолуктун тагдыры кандай болот эле? Дагы жакшы, биз аралашып калып, дагы жакшы. А кече алып чыгып кеткенде дагы аяктан элдер чогулуп, бусик менен булардын машиналарын алысын тосуп, аябай айласын куркушуптур. Чыгарбастан чыктыбызды. Кыздын бир машинага отургузушса, анын астына бусикти коюп коюшуп көрдүлөрмү? Артына бир машинаны коюп коюшуп чыгарбайт. Бир өзүнчөлүк бир фильм тарта турган окуя болуп атса болчу.
Укук коргоочунун айтымында айыпталуучу тарап кызды ала качканы мойнуна алып камакка алынган 3-1 тууганды чыгаруу үчүн тосма арыз жазып берүүнү суранып жатышат. Ал эми биздин каарман Азамат бул окуя башкаларга сабак болуусун каалайт. Ал өзгөчө мажбурлап нике кыйып үйлөнгөн эркектерге кайрылды.
Эркектерге айтарым, мурунку жашоого карабайлы. Азыркы жашоо менен жашайлы. Ушул эркектерге айтарым мен, өзүңөрдүн карындашыңар менен сырдаш болгула. Булар силердин үйүңөрдө конок 2-3 күндө эле кетип калчу нерсе. Эгерде карындашың кандай кыйналып атканын, же эжеңин кандай кыйналып атканын көргүң келсе көшөгө барып көрсөң ошондо түшүнөт эле деп ойлойм да. Анан ушул кыз баланын ордуна өзүң эле коюп көрчү. Таанымаган бир өзүң көрбөгөн эмеге кетип атасың. Мындай зордук, зомбулук болуп атпайбы бул жерде? Өзүң тааныбаган, өмүрүңдө көрбөгөн үй бүлө менен кантип жашайт?
Кыргызстанда кыз ала качуу оор кылмыштардын бири. Жан кабыл алынган жаза кодексине ылайык, былтыр Кыргызстанда ала качуу үчүн жаза күчөтүлгөн. Мыйзам боюнча кызды күч менен ала качкан адам 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ал эми өспүрүм кызды мажбурлап никеге тургузгандар мындан тышкары 200 000 сом өлчөмүндө айыпка да жыгылат. 2018 жылы ала качуунун курмандыгы болгон студент Бурулай Турдал кызынын кейиштүү тагдыры коомчулуктун эсинде. Анын ала качып бара жаткан жигити максаты ишке ашпай калган соң милиция бөлүмүндө бычактап өлтүрүп 20 жылга эркинен ажыратылган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкастына гана катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани-маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 0550 507 555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Азаттыкты угуп жатасыз, азыр болсо күндүн айрым окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда соңку бир күндүн ичинде коронавирустан дагы 6 бейтап ажал тапты. Дүйнөдө өпкөнү сезгенкен бул вирусту жугузуп алгандардын ырасталган саны 20 миллионго чукулап калды. Алардын 731 миңдейи көз жумду. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Беларусьтун президенти Александр Лукашенкону мамлекет башчылык кызматка кайра шайланышы менен куттуктады. Расмий Кабул менен Талибан кыймылынын Ооганстандагы дээрлик 19 жылга созулган согушту токтотууну көздөгөн өз ара сүйлөшүүлөрү жакынкы күндөрү Катардын баш калаасы Дохада башталмакчы. Бишкектин 1 май райондук сотунда учурда өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаевдин бөгөт чарасы жабык каралып жатат. Активист Адилет Ормонбеков Бишкектин 1 май райондук сотунун мурдагы судьясы Айбек Эрнисулуна чара көрүүнү өтүнүп башкы прокуратурага кайрылды. Өнүгүү прогресс саясий партиясынын лидери, партиянын жогорку кеңештеги фракция башчысы Бакыт Төрөбаев күзүндө өтө турган парламенттик шайлоого катышпай турганын жарыялады. Эми уктуруубузду эл үнү түрмөгү менен улантабыз. Уктурууну Сабыр Абдумомунов даярдады.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үн уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыкка Бишкектин Арчабеш конушунан Роза Андашева суроосун калтырган. Ал эки тараптуу пневмония менен ооруп жакындай эле сакайып чыкканын, эми анын оорусу башка үй бүлө мүчөлөрүнө жугабы жана ал өзү кайрадан коронавирус менен ооруп калышы мүмкүнбү деп суроо салат.
Мисалы үчүн мен жакында больничный двухсторонний вирусный пневмония менен ооруп чыктым. Мен чыккандан кийин үй бүлөмө, үйдөгү бала чакага мен коркунучтуумбу, менден жугабы же жукпайбы? Эми мисалы үчүн мен ошо ооруп чыккандан кийин антитела канча, бир айга жарайбы, эки айга жарайбы же алты айга жарайбы, ошону врачтардан болобу, специалисттерден болобу жооп алып бере аласыздарбы? Жана эртең мененки тез саламаттыкты сактоо орун басары Айнура фамилиясын да билбей калдым, Асанова, ошо айтып атат го, ошолор аркылуу. Жалаң эле бул менин эле жеке эле суроом эмес, көпчүлүк элдер ушундай суроо берип атышат. Ошону бир мага жооп алып бере аласыздарбы? Мисалы үчүн мен үйдө улуу балам менен келиним, анын төрт баласы менен мен чогуу жашайм. кандай мен жаш балдарга жугузуп ала коркунучу барбы же жанагы больницадан ооруп чыккандан кийин мен уже аларга мындай коркунуч туудурамбы же туудурбаймынбы кандай ошону бир билип берсеңиздер жакшы болот эле. Аты жөнүм Андашева Роза.
Азаттыктын кабарчылары ушундай эле суроо менен Бишкектеги жугуштуу оорулар клиникасынын директору инфекционист Гүлжигит Алиевке узатып, илдеттен айыккан адам ооруканадан үйгө келген күндөрү жакындарына вирус жугузуп алуу коркунучу бар. Ал эми экинчи жолу вирус жукпайт деп 100% кепилдик берүүгө мүмкүн эмес деген жооп алышкан.
100% гарантия жок. Ар бир адамдын өзүнүн иммундук статусунан туура зависит этет. Ошон үчүн бул жерде мисалы үчүн Кытайлыктын окумуштуулары, Европанын окумуштуулары деп айтып атпайбы? Экинчи жолу жугуп калышы мүмкүн деп ошон үчүн сакталып сак болуш керек деп. Ошол себептен бизде экинчи жолу ооруп келгендер пока жок. Кудайга шүгүр болбосун. Бирок ошондой коркунуч бар да. Эгерде адамда эгерде биринчи жолу жукса, ооруп формасындабы деген формасындабы жукса, бирок адамдын иммунитетине жараша болот да, ошондой антитела жакшы формировать этип, ошол вируска каршы боло турган болсо, анда действительно да жукпайт да.
Буга чейин Саламаттык сактоо министрлигинин коронавирусту дарылоо боюнча илимий консультативдик кеңешинин төрагасы, өлкөнүн башкы пульмонологу Талант Сооронбаев маалымат каражаттарына вирус экинчи жолу жукпайт деп айткан, бирок ал канча убакытка чейин адамдагы коронавируска каршы иммунитет сакталып тураарына так жооп жок деп кошумчалаган. Угарман, сиз Азаттыктын Элүнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Сабыр Абдымомунов. Элүнү WhatsApp номерине Казакстандын Борбору Нурсултан шаарынан журтташыбыз Гүлай Аттокурова өтүнүч пикирин калтырган. Ал Кыргызстандын Астанадагы элчилигине кайрылып, ишкананын кызматкеринен катуу кагуу жегенин айтат.
Ушул Астанада 4 жылдан бери иштеп келатырмын. Балам бар, жалгыз бой энемин, балам мектепте окуйт. Биз мына карантинде абдан кыйналдык да. Бул жакта өз казактар өздөрүнө 42 500 теңгеден берди, и продуктуларын берди, кредит деген ипотекаларынын баарын токтотту. Мисалы кыйла жардам берди да. Биз да квартирада турабыз. Карантиндин кезинде 2 айда үйдө жатып калдык. Бүгүн не жейбиз, эртең не жейбиз деп калдык. Квартиранын акчасын кое салайык. Эми ошондо ойлодум да, может казактар сыяктуу бизге да жардам берер энди. Бири бирибизге бооруубуз ачыйтын кыргызбыз го деп посольствого звондадым, сурадым. Ушундай жардам бирдеме барбы деп ушинтсем, өзүн Сулайманович Чыңгыз деп тааныштырды, посольствода отурат экен. Энди сүйлөгөнү билбейм, мен абдан таң калдымчы. Кекетип сүйлөдү го, не көчөдө калдыңыз ошончо, тамагыңыз жок, вообще көчөдө калганда ошол кезде звондасаңыз болот. Энди азыр Кудайга шүгүр экен го, үйдө экенсиз деп кайра мага өзүмө катты уялганым ай, ошондочу эмне үчүн бизде хотя бы жылуу сөз айтууга болбойбу деп таң калдымчы. Ушундай болсо, мүмкүнчүлүктөр болсо жардам беребиз деп жылуу сөзүн айтып койсо деле мен кубанган бойдон калып кетер эдим. Мейли энди алардын баары өттү кетти, унутулду. Кудайга шүгүр жумушум башталды, эптеп жумушка чыктым. Бир айлыгымды бирине жаап атып квартира акчасын кутулуп эптеп айтор ары карай күн көрдүм. Документтерим, договор бүтөйүн деп калганда жумушумдун неси убактысы, ошо менен мага посольствого барып сурадым, мен ушундай документим бүтөйүн деп калган эле, ошого сүйлөшөйүн дедим да. Ошентип сурасам деген мага айтат, туулган тууралуу күөлүгүңүздү алдыртууңуз керек дейт айтор бир документке. Мен айттым, ал документ туулган тууралуу күөлүгүм Кыргызстанда, ата энем айылда жашагандыктан салуу кыйын болуп атыр азыр мондай карантинде. Аларда акчасы отур го, даже базарга барып ошол бирөөлөрдү таап салып жүргөнгө даже жагдайы жок менин папамдын. Ул жалгыз жашайт, тем более ал да мен өзүм биякта кыйналып атсам, мен ага да эптеп арттырып акча салчумун мурун. Азыр акча да сала албай жатырмын. Ошентип сурасам Чыңгыз Сулайманович деген, билбейм, менин ата энем деле айылда, бирдемесин кылыңыз, грузовиктер катты отпайбы, ошолорго айтып салып жүрсүн деп кайра мага кекетти. Мен айттым, туу кандай кандай сүйлөйсүз өзүңүз дедим, жашынакай сүйлөөгө болбойбу деп ушинтсем, сиз мага эмне деп турсуз деп унутуп калдым энди, бирок аты эле орой айтты да магачы. Жаман таарындым, Башым сылкыйган бойдон хотя бы ушулар жардам бербесе да жылуу сөз айтууга болбойбу? Эмне үчүн отур ал жерде? Бизге жардам берүү үчүн отуру да. Энди жалп жасайын деп заведующийин сурадым. Заведующийин сурасам, оказывается, өзү заведующий экен. Ошо мен үндөй албадым. Энди мен ошону сиздерге айткым келдичи. Сиздер гана ушундай элдин үнүн жеткиресиздер. Башкаларда мен үмүтүм жок. Чынын айткандачы, ошон үчүн айтып атканым сиздерге. Өтүнүч, сураныч, мамлекет кызматында иштеген адамдарга өтүнүп коюңуздарчы. Элдерге хотя бы жашынакай жылуу мамиле менен обслуживать этсинчи. Ошону гана сурайм мен, башка деле сурабайм. Биздин атыбыздан суранып коюңуздарчы. Менин атым Гүлай. Мен Астана қаласында іштейм, 4 жылдай болып қалды, өзім қырғыз жаранымын.
Бұл қайрылу ойынша атайтылған Чыңғыз Сулайманович атты Қырғызстандың дипломатынан жоп алалған жоқ біз. Әлемі тұшқы істер министерлігіне қайрылғанымызда, пресс қызмат өкілі Уланбек Дейқанбаев, оғарманыз Гүлі атты құруы аға қату тиген қызматкер ойынша қайрылуысын расми дарек арқылы жазуысын өтінді. Ошондо гана териштирүү жүрөт деп түшүндүрдү министрлик өкүлү.
Мындай учурларда сөзсүз текшерүү болот да, бул текшерилиш керекпи? Чын эле ошондой андай эмеспи? Кызматтык иликтөө жүргүзүлөбү? Ошонун бардыгын тактап аныкташ керек. Ан үчүн бизге кандай жаран болбосун, кайсы өлкөдө болбосун, биздин вебсайтыбыз бар. Ошол вебсайтыбызга кирсе, байланыш маалыматтары деген өзүнчө бөлүм бар. Ошол жерге кирсе, бардык телефондор бар, анан ал жакта электрондук дарекчелер көрсөтүлгөн. Биздин жалпы почтабыз электрондук тышкы иштер министрлигинин. Мына ошол жака ошол кайрылса болот. Кайрылып анан айтса, баарын так жазса, качан болгон эгер факт болсо ошол факт менен жазса, анан бизден бул сөзсүз бул кайрылуу жетекчилик тарабынан каралып, анан же комиссия түзүлөбү, же тиешелүү департамент, ошол ишкиптиз караган тиешелүү департаментке тапшырма берилеби, аны ошол бул жакта чечилет, жетекчилик карап. Ошон үчүн ошондой биздин сайтка кирип жазып калтырса болот.
Кийинки угарманыбыз Бишкек четиндеги Дордой кечи конушунда баш калкалаган жалгыз бой эне Гүлшан Шалкарбек кызы эл үн аркылуу коомчулуктан жардам сурайт. Ал пандемиянын айынан кафедеги диш жууп иштеген жумушу токтоп калганын, тамакка деп дүкөндөн азык түлүк ала берип карызга батып калганын айтат. Жакын күндөрү кожоюндар батирден аны чыгарып жатканын айткан эне жетиге чыккан кызын окууга берүү үчүн дүкөндө күрөөдө жаткан паспортун да ала албай жатканын айтып элден жардам күтөт.
Эки балам бар, квартирада жашайм да, Дордойдочу. Эми могу жатта аябай кыйналып атам, жумуш жок. Кухняда иштейм, ошо кухня работница, квартиранын акчасын төлөй албай. Кызым бар 7 жашта, аны мектепке бере албай, кыйналып атмын эле. Кийинкиге акча жок. Кайра кайрыларымды билбей атам да. Карантинде деген эме өтүп магазиндерге карс болуп калгам да, паспорттарымды далага койсуп алам да, анан барсам бербейт ат да, ушундагычы. Жумуш токтоп калып карантинде магазинде карстарым карс болуп калдым эле, анан паспорттарымды да ала албай атам, аябай кыйналып жатам. Ушу жардам берип койсоңуздар жакшы болот эле. Эмне да иштешим да, кухня работница болупчу. Ошо кухня жумушум да токтоп калды да, идеш жууп иштечим мына.
Карантинден токтоп калды, эми оору
карантинде токтоп калды.
Күйөөңүз барбы өзү?
Мен жок, ошол мен күйөөм жок.
Жалгыз бой элесиз, э? Эки балаңыз менен.
Эки балам бар.
Канча жашта, канча жашта?
Бирөө 7 жашта, бирөө 4да да. Менин телефонум 0700 28 40 79. Менин аты жөнүм Шалкарбек кызы Гүлшан. Дордой 2-1.
Ушуну менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0550 988 755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Кадырман угарман, ушуну менен кечки уктурууларыбыз соңуна чыкты. Бүгүнкү программаларды мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз, дареги азаттык .org. Биз ошондой эле социалдык тармактардын баарында барбыз. Кириңиз, катталыңыз, окуп туруңуз. Сак саламат болуңуз.